คำถามข้อแรกว่า ขอคำแนะนำจากอาจารย์เกี่ยวกับปัญหานักเรียนติดเกมวงเล็บแบบสันติวิธีคงไม่ใช่เกมแบบสันติวิธีเนาะคงปัญหานี้รู้สึกว่าจะทั่วทุกแห่งตอนนี้ตอนไปวัดนานาชาติท่านชาววาดก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันที่บ้านบุงหวายที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้วัดก็เพิ่งเปิดร้านก็มีคมทั้ง20กว่าเครื่องหมู่บ้านเล็กๆฮะตอนก็ไม่เล็กมากแต่ว่าตอนเย็นนะเต็มเลยก็คงยอมต้องยอมรับว่าเกมมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็กเสร็จแล้วเราไปห้ามทีเดียวก็คงไม่ได้ผลถ้าเราจะวางกฎเกณฑ์มันก็น่าจะอยู่ที่ประเภทของเกมหนึ่งกับเวลาที่เล่นมากกว่าที่จะห้ามเด็กก็อยากจะเล่นกันก็ให้มีเวลาเล่นที่สมควรแต่ต้องการให้รู้จักกาลเทศะนั่นหมายว่ามันก็ผู้ปกครองส่วนมากก็คงจะทำอยู่นี้อยู่แล้วแต่ต้องมีเวลาที่กำหนดเป็นเวลาที่เล่นได้แต่ไม่ใช่ว่าเล่นทั้งคืนหรือว่าเล่นจนดึกๆแล้วเช้าไปโรงเรียนก็งัวเงียอยู่แล้วก็ไปโรงเรียนก็สับปะงกไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือว่าเป็นการเล่นเกินพอดีก็เกมบางอย่างรุนแรงเหลือเกินถ้าสามารถสอนให้เลือกเกมที่สังสรรค์หน่อยหรือยังน้อยก็ไม่ถึงกับโหดเหี้ยมมากก็มันน่าจะดีข้อนี้อาตมาก็อยากจะทราบความเห็นของคุณครูบ้านมีใครมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีข้อคิดอะไรเกี่ยวกับนักเรียนติดเกมทำไมอยากได้ข้อมูลคงต้องไปดูลองดูแล้วก็ดูผลงานในการก็คงมีข้อดีอยู่ถ้าพยายามคิดข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นการเสริมความเข้าใจว่าการเล่นเกมมันเป็นรางวัลเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าในแง่ว่าคนเราต้องมีวินัยคือต้องทำงานรับผิดชอบต่องานให้เสร็จก่อนจึงเล่นเรื่องเล่นไม่ห้ามแต่ว่าต้องรู้จักกาลเทศะแล้วก็ต้องทำกิจหน้าที่ของเราให้เสร็จก่อนดังนั้นก็การที่เราต้องอ่านหนังสือบทหนึ่งก่อนก็จะเข้ากับหลักนี้ได้ไม่ถึงอันที่เขากดอยู่ตลอดเวลานะก็ถ้าพูดถึงเรื่องโรงเรียนก็น่าจะเป็นของห้ามอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอนุญาตให้ใช้ให้เล่นในโรงเรียนฮะไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนนอกโรงเรียนก็ถ้าพูดในผลที่จะเกิดขึ้นก็ยิ่งทำลายสมาธิค ของเด็กคือเด็กก็มีอะไรเบื่อนิดๆน้อยๆก็หยิบอันนี้มาเล่นต้องมีอะไรทำอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมต้องมีอะไรไปกดไปตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาต่อมาว่าไม่ดีกับสุขภาพจิตของเด็กแต่วันนี้ก็คงจะอยู่ที่วิจารณญาณของผู้ปกครองก็เราเป็นครูก็คงห้ามไม่ได้แต่ว่าต่อมาเรื่องติดตัวไปไหนไปเล่นนะต่อมาว่าไม่ค่อยดีเลยนี่มันห้ามยากคือโทรศัพท์ก็ยังมีใช่ไหมก็เล่นกับโทรศัพท์ไม่ใครมีอะไรอยากจะฟังความเห็นเกี่ยวกับเกมนี่เนื่องจากว่ามีครูคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเพราะไม่รู้ภาษาไทยเราก็จะลองถามเป็นภาษาอังกฤษ Graham we're discussing children getting obsessed with computer games and well, what's your opinion about just asking a lot of people so I'll give you a chance to say something what do you see as the you know the downside of kids playing with games or lazy ครูแกรมก็ก่อความเห็นว่าทำให้เด็กขี้เกียจแล้วก็ถ้าเป็นเกมที่รุนแรงก็จะมีผลต่อพฤติกรรมนี่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านักในหมู่นักสังคมศาสตร์ที่ยังเถียงกันไม่จบเรื่องนี้ว่าการดูหนังหรือการเล่นเกมที่รุนแรงมีผลต่อพฤติกรรมเด็กจริงหรือไม่ผลการวิจัยแล้วที่อ่านมาก็ยังไม่ชัดเจนทีเดียวก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่คือผู้ที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าถ้าดูหนังเล่นเกมที่รุนแรงเด็ก100 คนดูก็เด็กที่จะมีพฤติกรรมรุนแรงเป็นผลก็อาจจะ1 ใน 100แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเด็กที่รุนแรงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบของความรุนแรงอาจจะเลียนแบบจากสิ่งที่ดูในสื่อแต่ด้วยความรุนแรงที่จะแสดงออกมันก็มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความเห็นอย่างหนึ่งที่ฝากไว้คือให้ทราบอย่างหนึ่งว่าไม่ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าความรุนแรงที่เห็นที่ดูบ่อยๆนั้นมีผลแต่ที่ผลการวิจัยที่จะให้เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนก็มีเกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกจำไม่ได้ว่าเกาะอะไรนะแต่ในเกาะนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีแล้วก็เพิ่งจะมีทีวีมาสัก10 ปีแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่หาได้ยากในโลกนี้พวกนักสังคมศาสตร์ทั่วโลกก็เข้าไปดูความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีทีวีให้ดูแล้วก็เมื่อสิ่งแวดล้อมเรื่องปัจจัยอย่างอื่นเท่าเดิมเหมือนเดิมแต่ก็ปัจจัยเดียวที่เปลี่ยนคือทีวีก็ปรากฏว่าการเรื่องค่านิยมในการบริโภคนิยมเรื่องการแต่งตัวเรื่องความรุนแรงครอบสามีภรรยายากันอะไรๆเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างซึ่งอันนั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าต้องมีผลในระดับใดระดับหนึ่งอ แต่อาตมาครั้งหนึ่งกลับไปเยี่ยมบ้านไปบ้านน้องชายหลานชายตอนนั้นอายุ 7-8 ขวบกำลังดูหนังโอ้โหเป็นนางแบบโหดโหดมันคนมันไม่รู้ภายใน5นาทีตายกี่ศพแล้วก็เลือดกี่ลิตรมันแล้วก็ตายแต่ละคนมันตายแบบโอ้หน้าสยดสยองทีนี้น้องสะพายอาตมาก็คงเขินอาตมาเลยก็ไปว่าลูกอู้ทำไมลูกชอบดูเรื่องนี้มันน่าเกลียดมันน่ากลัวเหลือเกินอาตมาก็ยังจำใบหน้าของหลานได้ว่าก็มองว่าแม่มันเป็นหนังเฉยๆไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าทำไมแม่มันโง่อย่างนี้ซึ่งมันทำให้บางทีเด็กก็อาจจะฉลาดกว่าที่เราคิดก็ได้นะไม่แน่นอนเกรงฮะอาตมาไม่ได้ว่าดีนะแต่เพียงแต่บอกว่าคือไม่อยากให้เราสรุปออกมาว่าชัดเจนแน่นอนเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นแต่ว่าเราก็อยากจะให้เราค่อยเก็บข้อมูลนะฮะก็จะได้อันนี้เป็นนิสัยของผู้ปกครองตั้งแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรจำชื่อไม่ได้คล้ายๆจะแปลเป็นไทยว่าที่พึ่งของแม่แล้วที่พึ่งของแม่ในร้อยกว่าปีที่แล้วสมัยวิกตอเรียนที่อังกฤษเขามียาทำจากยาฟินแต่มันเป็นขวดขายทั่วไปแล้วก็ให้เด็กสักหยดสองหยดเลยลูกก็หลับไปเลยฮะทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ยาฟินก็ใช้โทรศัพท์มีใครด้วยสามารถอยู่ได้2วัน3วันกับที่ไม่ทานอะไรมาถึงก็คือเขาเคยมาที่บ้านแล้วเขาก็ทานเหมือนกับทุกอย่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปเลยก็เพราะเด็กอย่างนี้นะที่เศรษฐกิจตกต่ำปีนี้ฮะเพราะว่า10ปี20ปีต่อมาพวกนี้ก็ทำงานทั้งไฟแนนซ์และก็ไปเล่นการพนันกับเงินคนอื่นเป็นล้านๆตัวไม่รู้สึกตัวและไม่รับผิดชอบฮะเนี่ยโลกกำลังเดือดร้อนเพราะเด็กประเภทนี้ใช่โอเคเรื่องของเกมมาผ่านไป คืออย่างที่พูดมันก็ต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าคือเราจะพูดว่าตายตัว 100% ทุกเด็กทุกคนที่เล่นเกมแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ก็ไม่ใช่แต่เราบอกว่าเด็กส่วนมากส่วนใหญ่ 80% และแม้แต่วิทยาลัยเทคนิคต่างจังหวัดก็เข้าไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วมันแต่ว่าเด็กบางคนก็เรียกว่ามีบารมีและมีฐานอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนเด็กฉลาดมากๆอยู่แล้วก็อาจจะไม่เสียแล้วก็ยังได้ดีในเรื่องการคิดซื้อขายคิดอะไรมันก็มีความว่องไวมีการคิดไวคิดเร็วก็เป็นไปได้แต่เมื่อเราอยากจะแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่เราต้องระวังอยู่เสมอก็อย่าพูดเกินความจริงถ้ามันเกินความจริงแล้วพอแค่ตัวอย่างในทางตรงข้ามแล้วเรียกว่าพังเลยคนก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมนั้นเราก็ต้องพูดว่าส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้มีแนวโน้มส่วนมากจะเป็นอย่างนี้มันพูดยากแล้วอย่าอาตมาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ย7-8ปีเนี่ยชอบเล่นอะไรไหมชอบเล่นปืนวิ่งยิงเพื่อนกันใช่ไหมไม่อะมีปืนใหญ่มันมีหลายอย่างมันสนุกกับการเล่นเป็นคาวบอยเป็นอินเดียนเป็นอะไรนะแต่พอโตขึ้นมาเล็กๆก็ไม่เคยเล่นไม่เคยคิดจะฆ่าคนจริงเรื่องอินเทอร์เน็ตยังไม่ใช่ก็คือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนนะแต่หมายว่าไม่ดีการอยู่ในห้องรับแขกหรือห้องกลางหรือว่าห้องที่มันไม่เป็นส่วนตัวจนเกินไปแต่ทุกวันนี้โปรแกรมที่เป็นฟิลเตอร์ที่ควบคุมเว็บไซต์มันก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมที่จริงก็โรงเรียนก็ควรจะมีข้อมูลเรื่องนี้หรือว่าผู้ปกครองที่มีความรู้อย่างนี้จะเราก็จะได้ให้คนทุกคนได้ทราบว่าวิธีควบคุมเว็บไซต์มันต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรมันให้เลือกอันไหนแล้ววิธีอย่างนี้อาตมาเพิ่งจะทราบเรื่องการจับทุก3นาทีก็ฟังแล้วดีแต่ที่เห็นตั้งแต่แล้วตั้งแต่พวกเราเด็กที่อาตมาว่ามีผลมากเหมือนกันยังไม่ต้องเรื่องคอมพิวเตอร์การมีทีวีอยู่ในห้องนอนอันนั้นก็มีผลกระทบมากเด็กต่างคนต่างก็อยู่ในห้องตัวเองก็ดูทีวีก็ตัวเองมันก็เสียความเป็นครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง
Mm-hmm.
และผู้ที่ทำเกมทำไมจะต้องมีสูตรโกงด้วยครับ
พวกเซียนเกมนี้ต้องมีสูตรแก้เกมแล้วก็คือหาที่เด็กซื้อของเด
็กไม่รู้เลยเรื่องนี้แต่ยังไงเราอาจจะยกตัวอย่างจากเกมที่คนทุกคนส่วนจะไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์คือเกมกีฬาเกมกีฬาจะเป็นบอลเป็นอะไรซึ่งถ้าหาทางลัดนี่ก็ถูกไล่ออกจากสนามใช่ไหมมันเรียกว่าโอลิมปิกถ้าใช้ยากระตุ้นใช้ยาอะไรมันก็เป็นเรื่องที่เอื้อฉาวทั่วโลกคือพอเห็นว่าในเกมในโลกนี้ที่ในโลกจริงไม่ได้อยู่ในจอคอมพิวเตอร์เรื่องความถูกต้องเรื่องความซื่อสัตย์ก็ยังเป็นคุณธรรมที่เรายังถือกันอยู่ใช่มันจะออกเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนทุกสามนาทีอะไรเงี้ยโอ้นี่เด็กเราขยันเนาะโอ้โอเคต่อลูกศิษย์อยากทราบว่าลักธรรมข้อไหนเหมาะสำหรับใช้ในการทำงานร่วมกันโดยมีจุดเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อให้งานสำเร็จ มันมีข้อธรรมะมากหลายข้อด้วยกันแต่ว่าเอาสองข้อนี้ก่อนคือจะใช้ในเรื่องของครอบครัวด้วยในเรื่องการทำงานด้วยอันนั้นคือศีลเสมอกันกับทิฏฐิเสมอกันสองข้อนี้ศีลเสมอกันก็เรื่องพฤติกรรมก็มีมาตรฐานที่เป็นที่ตกลงที่ยอมรับร่วมกันของทุกคนในองค์กรหรือในครอบครัวถ้าศีลไม่เสมอกันเนี่ยอยู่กันยากพระเราก็เหมือนกันถ้าศีลไม่เสมอกันอายุไม่ค่อยได้ถ้าพระที่ใช้เงินพระที่ไม่ใช้เงินนี่ด้วยกันไม่ค่อยจะได้ลำบากดังนั้นก็เป็นเรื่องการพูดคุยกันการทำความเข้าใจกันการให้ร่วมมือกันในเรื่องของศีลทั้งในศีล5หลักใหญ่ๆแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติข้อตกลงเฉพาะองค์กรหรือเฉพาะครอบครัวเพราะว่าศีลหลักทั่วไปมันยังจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติเสริมเพราะว่ามันมักจะมีจุดว่าสุธีไม่ค่อยจะชัดเจนยกตัวอย่างในเรื่องนี้เรื่องข้อวัดปฏิบัติในพระวินัยพระเราจะฉันอะไรต้องรับประเคนก่อนโอเครับประเคนแต่ ในพระวินัยจริงๆก็พูดอยู่เพียงแค่นั้นก็ข้อมูลก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเท่าไหร่แต่นี้ที่ว่าประเคนนั้นอะไรคือประเคนอะไรไม่ใช่ประเคนมีไหมที่ว่าให้แต่ว่ามันไม่ใช่ประเคนอัตถกถาอาจารย์รุ่นหลังเลยก็ต้องไปกับประเคนนี้ต้องห่างจากผู้รับหนึ่งศอกหนึ่งคืบอะไรเนี้ยแล้วก็ต้องถวายด้วยความเคารพมันจะมีสี่ห้าข้อจึงจะถือว่าประเคนถูกต้องถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ประเคนพระฉันท่านก็อาบัติฉันสิ่งที่ไม่ได้ประเคนทั้งที่โยมก็ให้นอกจากนั้นแล้วก็มีปัญหาว่าถ้าพระเผลอไปจับอะไรนึกว่าพระองค์อื่นรับประเคนแล้วที่จริงไม่จับด้วยไม่มีใครประเคนด้วยเข้าใจผิดว่าประเคนแล้วผิดไหมถูกไหมยังไงพระวินัยไม่บอกดังนั้นครูบาอาจารย์รุ่นหลังเรียกจะต้องไปบัญญัติข้อวัดปฏิบัติซึ่งมันก็มีความหลากหลายไม่เหมือนกันเช่นวัดบางวัดก็ถือว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยเป็นอาหารและอาตมาไปจับเนี่ยจับแล้วก็ไม่เป็นไรให้เรียกคนมาถวายองค์อื่นไปแล้วอาตมาก็มีสิทธิ์ฉันได้นี่ก็เป็นข้อตกลงในวัดมีเรื่องคบขันเรื่องนี้เรื่องจริงพระฝรั่งเข้าใจว่าตัวอ้วนไปเข้าใจผิดว่าอาหารรับประเคนแล้วทำไปฉันแล้วมันเป็นฉันของที่ไม่ประเคนท่านก็กลัวว่าตัวเองบาปก็เลยเรียกโยมเลยมายกถังขึ้นมายกตัวท่านมาให้ออกอีกองหนึ่ง ที่ว่าผลบาปทีนี้ของวัดประพงษ์ของหลวงพ่อชาท่านเข้มงวดคือแต่ว่าอันนี้สมมุติวันนี้เป็นอาหารทีนี้ถ้าอาตมาจับแล้วกำลังจับอยู่นะแต่มันยังไม่ยกขึ้นมันยังไม่เคลื่อนจากฐานแล้วเขาอย่าเพิ่งเลยยังไม่ถวายหยุดถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ฉันไม่ได้แต่เพื่อนฉันได้แต่ถ้าอาตมายกขึ้นจากฐานอย่างเนี้ยเพื่อนพระอย่าเพิ่งไม่ถวายพระฉันไม่ได้เลยต้องยกให้สามเณรดังนั้นพระเราก็จะระมัดระวังเรื่องอาหารมากก็เลยมันเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ต้องการให้พระมีสตินะเนี่ยพระสายว่าประเคนยัง กลัวจะไม่ได้ฉันนั้นเราที่วัดเราก็จะมีหลักว่าถ้าเป็นอาหารนะโยมอย่าเพิ่งวางไว้บนอาสนะเดี๋ยวพระเข้าใจผิดก็วางไว้ข้างล่างหรือห่างๆเพื่อให้พระทุกรูปได้ไม่เผลอนี่มันออกจากเรื่องที่ถามแล้วเพราะเป็นตัวอย่างที่ว่าวินัยก็อย่างหนึ่งข้อวัดปฏิบัติเพราะฉะนั้นบางอย่างนี่อย่าไปพูดมากเรื่องเหตุผลเรื่องแม้มันไม่น่ามันเรื่องจุกจิกจุจิมันเป็นข้อตกลงเพื่อความรับรื่นเพื่อความเป็นอยู่ร่วมกันต้องการศีลเสมอกันทีนี้ถ้าต่างคนต่างทำตามที่คิดก็ทำได้ธรรมชาติดีแต่ว่าบางทีก็ขาดความสามัคคีกันหรือว่าเอออย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดทำไมทำอย่างนั้นพอเราตกลงกันว่าอ้าวยังไงที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่ถูกเรื่องผิดแต่ว่าเราเอาอย่างนี้ดีไหมเป็นตกลงกันทุกคนไหมเอาเลยคือไม่ต้องไปคิดทางเหตุผลว่าที่จริงอย่างนั้นน่าจะดีกว่านั่นจะมันเป็นเรื่องสมุดเพื่อความสงบเพื่อจะไม่ต้องคิดมากในวินัยเนี่ยมันจะมีผลดีอย่างนี้ดัดความคิดหลายๆอย่างเช่นเข้ามามูใหญ่พระมา50รูปนี่ปุ๊บปุ๊บปั๊บดังเป็นแถวเรียบร้อยได้เพราะอะไรเพราะเอาเรื่องอาวุโสใครปวดก่อนใครปวดหลังอันนี้ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องคิดว่าฉันอยากจะนั่งตรงนี้ชอบตรงนี้ ท่านฉันอยากจะนั่งกับเพื่อนอยู่ตรงนั้นดีกว่าเราสนิทกันแล้วก็มีเรื่องอยากจะพูดมันไม่คิดเลยมันคิดว่าใครปวดก่อนก็นั่งหัวแถวตามลำดับพระเรามาเจอกันถามสิ่งแรกต้องถามว่าท่านปวดได้กี่พรรษาครับเห็นไหมสมมติอาตมาถามเอ๊ะท่านปวดได้กี่พรรษาครับ30พรรษาอ๋อผมก็30พรรษาเหมือนกันท่านปวดเดือนไหนครับมิถุนาครับอ๋อผมมิถุนาเหมือนกันท่านบวชวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3ผมก็วันที่3เหมือนกันอ้าวท่านบวชกี่โมงผมบวช10โมงเช้าโอ้ผมบวช3โมงเย็นขอกราบครับแล้วก็กราบแล้วท่านก็นั่งตรงนี้อาตมาก็นั่งตรงนี้มันง่ายดีดังนั้นยกตัวอย่างวินัยมันจะอย่าไปมองว่าจุกจิกหรือเรื่องเหตุผลมากมันเพื่อความง่ายเพื่อจะไม่ต้องคิดมากเพื่อเป็นมาตรฐานที่สม่ำเสมอเพื่อความสามัคคีอันนี้ก็เป็นหลักที่สองก็คือทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิในที่นี้จะเป็นทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ความเชื่อถือความค่านิยมความคิดเห็นหลายอย่างมันต้องไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรอะไรดีอะไรไม่ดีอันไหนควรจะสนับสนุนอะไรไม่ควรสนับสนุนมันจะต้องมีแนวทางเดียวกันแล้วก็ทิฏฐิเสมอกันเราก็ต้องการให้เป็นสัมมาทิฏฐิเองเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถือว่าความมีน้ำใจต่อเพื่อนการเสียสละเพื่อส่วนรวมดีกว่าต่างคนต่างแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองการ การมีน้ำใจต่อกันและกันดีกว่าระแวงกันดีกว่าโกรธกันอันนี้ก็เราถือว่ามันก็ obvious แล้วมันชัดเจนแล้วแต่ไม่ใช่เสมอไปเราก็ต้องมีแนวทางเดียวกันความคิดต้องเป็นกระแสเดียวกันไม่ใช่ว่าต้องคิดเหมือนกันในทุกๆเรื่องแต่ว่ากระแสใหญ่มันก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันนั่นนี่ก็เป็นฐานของความสามัคคีการอยู่ที่การตกลงต้องตกลงในเป้าหมายตกลงในวิธีการในอย่างน้อยในภาพรวมในรายละเอียดอาจจะมีความคิดหลากหลายซึ่งไม่ผิดก็มีข้อเตือนว่าเรื่องความสามัคคีไม่ได้ปฏิเสธความคิดหลากหลายเสมอไปก็ไม่ใช่ว่าเพราะคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่สามัคคีกันเนี่ยแต่มาว่าความคิดไม่เหมือนกันนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรในที่เจริญที่มีชีวิตชีวาแต่ทุกคนคิดเหมือนกันบอกว่าคาบคาบคาบอย่างนี้ตายมันเสื่อมแล้วจบแค่นี้ถ้าในความทุกข์นั้นเราสามารถจะช่วยเหลือให้อะไรไม่แล้วร้ายไปกว่าเดิมและช่วยสร้างให้มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นได้อีกแต่เรารู้สึกทุกข์มากเหลือเกินจนจิตใจย่ำแย่เราสมควรท่าทนต่อสู้อยู่ตรงนั้นหรือไม่จะถือเป็นการอดทนเพื่อทำบุญนั้นอย่างไรอ่านใหม
่เข้าใจคำถาม
เดี๋ยวว่าไหมถ้าในความทุกข์นั้นเราสามารถช่วยเหลืออ๋อก็เราว่าภาวะที่เป็นทุกข์หรือว่าที่เครียดเราก็มีสิทธิ์จะทำบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นได้แต่เราเองก็เป็นทุกข์มากแล้วก็ไม่มีความสุขควรจะต่อสู้ไหมอยู่ต่อคำถามประเภทนี้เราที่ถามทั่วๆไปมันจะตอบยากเพราะเราต้องมีข้อมูลที่เจาะจงกว่านี้มันจึงจะตอบได้ แต่ส่วนมากเราอยู่ในเราอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็มีปัญหาแล้วถ้าเราเป็นคนรังเกียจปัญหาก็คงอยู่ได้ยากเหมือนกันกลายเป็นคนอ่อนแอหนีจากปัญหาอยู่เรื่อยๆก็ไม่ดีแต่พระพุทธองค์ว่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาต้องรู้จักตนรู้จักตนก็คือรู้จักขอบเขตขอบขีดความสามารถของตัวเองข้อดีข้อเสียว่าทำถ้าเราทำเกินความสามารถของเราจริงๆจนเกิดผลกระทบในระยะยาวทั้งตัวสุขภาพกายสุขภาพใจเราอาจจะต้องถอนตัวบ้างหรือทำน้อยลงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติที่ดูตัวเองเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองจะรู้ว่าเวลาเราหลงอารมณ์หรือเวลาเราหลอกตัวเองเข้าข้างตัวเองเราก็จะจับได้ง่ายขึ้นแล้วรู้ว่าเวลาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรือทนแต่ว่ามันเกิดมีอารมณ์อคติเบื่อหน่ายแล้วก็ปรุงแต่งด้วยอคตินั้นจนกระทั่งบอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วอย่างนี้ก็มีแต่บางครั้งก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันเกินกำลังจริงๆแต่การที่จะแยกแยะระหว่างกรณีที่ว่าเราหลงอารมณ์อย่างกับกรณีที่เป็นการรับรู้ในความจริงในสัจธรรมความจริงนั้นผู้ปฏิบัติที่ดูตัวเองบ่อยๆเรียนรู้ประสบการณ์ตัวเองบ่อยๆจึงจะแยกแยะถูกยังไงก็ตามเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังพอใจเหตุการณ์ที่เราไม่กำลังไม่พอใจเราต้องระลึกอยู่เสมอว่ามันไม่แน่นอนใช่ไหมเวลามันแย่มันทุกข์มากๆเรามักจะถือว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดเวลาไม่อย่างนั้นก็ยิ่งร้ายกว่านั้นอันนี้ก็เป็นสมมติฐานที่นำไปสู่ความรู้สึกไม่เอาดีกว่าแต่เราก็ควรจะสอนตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรานึกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างทำให้ดีขึ้นได้จากย่ำแย่แบบว่าทนได้แล้วอาจจะมีความสุขได้ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่จิตใจของเราเองแล้วเขาเติมด้วยว่าอดทนความอดทนไม่ใช่กัดฟันความอดทนต้องมีความสงบกับสิ่งที่ไม่ชอบมันมีตัวความสงบโดยความยอมรับอยู่ในคุณธรรมนั่นด้วยถ้าหากว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบนี่แย่เลยต้องกัดฟันทำเอาสู้เอาอันนั้นไม่ใช่ความอดทนบางทีก็จำเป็นเหมือนกันอดกลั้นแบบนั้นแบบสู้มันก็มีวาระของมันเหมือนกันแต่ขันติปารมีเนี่ยขันติความอดทนไม่ใช่มันมีที่เราสงบกับมันได้ยอมรับมันได้ทั้งที่ไม่ชอบเลยทั้งที่ยากอยู่แล้วเราก็ค่อยๆดูมันไปจะวางอุเบกขากับพ่อแม่อย่างไรโดยที่ทำให้ท่านไม่เสียใจน้อยใจก็อุเบกขาก็ไม่ใช่คุณธรรมโดดเดียวอุเบกขาก็เป็นหนึ่งในสี่ของพรหมวิหารเราก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นอุเบกขาก็เป็นคุณธรรมที่เราใช้ในบางกรณีในบางกรณีเราก็เน้นที่เมตตาเน้นที่ความกรุณาเป็นต้นและไม่ใช่ว่าเราวางใจเป็นอุเบกขาเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติตามหลักนั้นตลอดเวลาทีนี้อุเบกขา วันอาศัยความเข้าใจในกฎแห่งกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยนั้นคนเราต้องรับผิดชอบกรรมของตัวเองและไม่มีใครจะไปแก้กรรมของซึ่งกันและกันได้ นั้น เมื่อ เราเห็นความทุกข์ของพ่อแม่หรือว่านิสัยใจคอบางอย่างของพ่อแม่แล้วเรารู้สึกหนักใจว่าท่านก็ยังชอบเล่นการพนันอยู่ท่านก็ชอบดื่มเหล้าอยู่ท่านก็ยังอคติต่อศาสนาอยู่และนี้เราโดยสัญชาตญาณของลูกก็อยากจะช่วยท่านแต่บางครั้งเราก็ช่วยท่านไม่ได้ท่านก็ไม่ยอมนี่ก็การที่คุณพ่อคุณแม่จะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะลูกนี่ยากเพราะต้องชนะอัตตาตรงที่ว่าก็เป็นการถ้าเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะลูกแสดงว่าลูกฉลาดกว่าเราใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทั่วไปนี่รับไม่ค่อยได้ดังนั้นในบางเรื่องเราก็ต้องวางอุเปกขาคือเราก็พยายามมีโอกาสเมื่อไหร่ที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขมากขึ้นหรือว่าที่จะให้มีความทุกข์น้อยลงหรือว่ามีส่วนทำให้กิเลสพ่อแม่น้อยลงเราก็ทำมันอยู่แต่เราไม่ได้หมายมั่นปันมือไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราก็ทำเพราะสิ่งที่สมควรจะทำแต่วางใจให้เป็นกลางกับผลที่เกิดขึ้นแต่มันจิตใจเป็นอุเปกขาไม่ใช่ว่าเฉยเมยไม่สนใจอะไรแล้วก็ได้แต่ว่าเป็นการที่จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์เมื่อเราไม่สามารถจะทำความดีสร้างความดีได้นี่เมื่อนั้นอาตมาก็ยังในคำถามที่ว่าวางอุเบกขาก็พ่อแม่ยังไงโดยที่ทำให้โดยที่ทำให้ท่านไม่เสียใจน้อยใจก็อุเบกขาของเราถ้าถูกกรณีแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้เสียใจให้ท่านเสียใจหรือน้อยใจแต่อาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งท่านก็ต้องการให้เราทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เห็นด้วยดังนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าที่เราทำอะไรพูดอะไรที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจไม่พอใจเราไม่ได้ทำโดยการเข้าข้างตัวเองแต่มีเหตุมีผลด้วยทำเพราะโดยเอาความถูกต้องเป็นหลักสิขอความเมตตาพระอาจารย์ไม่ออกจะดูเรื่องการเห็นจิตในจิตด้วยใจครับสำนวนนี้ว่าเป็นที่ชวนสับสนเสมอในสติปัฏฐาน4แห่งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งคือพระบางท่านบอกว่าจะไม่เอาอรรถกถาจะเอาแต่พระไตรปิฎกจะเอาแต่พระสูตรอย่างเดียวเอาพุทธวจนะอย่างเดียวตัดส่วนที่พระอาจารย์รุ่นหลังท่านเขียนท่านอธิบายเพราะว่าไว้ใจไม่ได้ไม่แน่นอนแต่ว่าต้องยอมรับว่าในพระสูตรในพระไตรปิฎกมันก็มีหลายบทเหลือเกินที่ไม่มีบทขยายความ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าความหมายของพระพุทธเจ้าคืออะไรแน่เราก็เดาเอาทีนี้ครูบาอาจารย์รุ่นหลังอัตถกถาอาจารย์ท่านจึงมีมติในเรื่องนี้ซึ่งในบางกรณีซึบมาจากสมัยพุทธกาลก็มียังไงในเรื่องของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เป็นตัวอย่างที่ว่าในพระสูตรก็พูดแค่นี้ไม่ได้อธิบายเป็นการตรงแต่พอเราก็จับหลักได้จากข้อความหรือว่ารอบข้างในความบริบททีนี้คำอธิบายเรื่องนี้มันมีสองในแรกก็คือกายในกายเวทนาจิตธรรมข้อแรกก็คือข้อใดข้อหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่ากายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมทั้งหมดดังนั้นในกรณีนี้กายคืออะไรเราถือว่าสาอาการ32คือกายแต่ละข้อก็ถือว่ากายไม่ได้ใช้คำว่ากายตรงกับที่เราใช้ในภาษาไทยทีเดียวฉะนั้นกายในกายก็คือ1ใน32เป็นต้นตันเกสาโลมานะกาตันตาตัจโจถ้าเราสมมติว่าเราพิจารณาเกสาคือ1ใน32เป็น1กายใน32เป็นกายในกายเวทนาก็มีสุขทุกข์เฉยๆนั้นเราก็รู้ต่อสุขเป็นสุขคือ1ใน3เป็นเวทนา1ในเวทนาทั้ง3สำนวนบาลีก็ว่าเวทนาในเวทนาในจิตก็มีอาการของจิตต่างๆอย่างเช่นจิตหดหูจิตเบิกบานจิตสูงจิตต่ำจิตสงบจิตไม่สงบอะไรก็แล้วแต่นี่ก็พอเรารับรู้ต่ออาการของจิตก็เป็นหนึ่งในอาการทั้งหลายก็เป็นจิตในจิตธรรมก็มีก็เน้นในเรื่องพวกนิวรณ์และพวกโพชงก็มีเรื่องคำสอนสำคัญแล้วกำหนดหนึ่งในทั้งหมดแล้วก็เป็นธรรมในธรรมธรรมหนึ่งในธรรมทั้งหลายดังนั้นจิตในจิตก็คืออาการเรียกว่าจิตเราก็ใช้ว่าอาการของจิตก็ได้อาการใดในอาการทั้งหลายการเทศมหาชาติมีที่มาอย่างไรเจ้าค่ะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือไม่พระวัดป่ามีการเทศมหาชาติหรือไม่เจ้าวัดป่าไม่มีเทศมหาชาติก็เป็นประเพณีของทางวัดบ้านสิ่งที่ท่านเทศท่านสวดนั้นก็เป็นแต่งมาตั้งแต่ยุคไหนอาตมาก็ไม่แน่ใจแต่ชาดกสิบชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในรายละเอียดต่างๆนี้ส่วนมากก็ไม่ใช่พุทธวจนะก็เป็นสิ่งที่ตกแต่งเพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมให้พิสดารให้ว่าเป็นนิทานเป็นนิยายจริงๆก็เป็นเดิมนี้ที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงอดีตชาติของท่านก็มักจะไม่มีข้อมูลมากถึงขนาดนั้นมันก็เป็นศูนย์หนึ่งของการเผยแผ่หลักธรรมไปสู่ชาวบ้านในภาษาในสไตล์ในทํานองที่เหมาะสมอาตมาจำไม่ได้ว่าเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คงจะเกิดที่ศรีลังกามีใครมีความรู้เรื่องนี้ไหมตรงมานี้สอบตกคนนี้ส ิทธิ์เป็นคนนอนละเมอพูดขณะหลับโดยไม่รู้ตัวทำให้ผู้นอนร่วมห้องตกใจในการปฏิบัติครั้งนี้ถึงแม้จะบอกกันไว้ก่อนแล้วก็ตามถือว่าเป็นการสร้างบาปต่อผู้อื่นหรือไม่จะแก้ไขได้อย่างไรบาปก็จะไม่บาปคือเจตนาเราก็ไม่ได้เจตนาใช่ไหมก็วิธีแก้ก็ไม่ทราบว่าเราเคยมีใครเคยให้ข้อมูลแล้วเคยสังเกตเหตุปัจจัยที่ทำให้ละเมอบ้างไหมว่าละเมอทุกคืนไหมหรือเป็นบางคืนถ้าเป็นบางคืนทำไมว่าบางคืนละเมอบางคืนไม่ละเมอมันเกี่ยวกับอะไรอย่างไรก็อาจารย์ควรจะศึกษานี่ก็เราไม่ตั้งใจแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะเอาพลาสเตอร์มาปิดปากก่อนนอนแล้วคนอื่นก็จะตกใจไม่แน่เนี่ยคนร่วมห้องอาจจะได้เหล็กก็ได้เดี๋ยวนะเขาถ้าเราใส่บาตรแล้วไม่ได้กรวดน้ำจะทำให้เราเจ็บป่วยหรือไม่เจ้าค่ะไม่เห็นจะเกี่ยวนะก็คือความเข้าใจของอาตมาเรื่องการกรวดน้ำก็เป็นแค่กุศลุบายคนที่มีสมาธิน้อยเวลาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลที่ตั้งใจจะอุทิศแต่ในขณะที่อุทิศได้จิตมันไปแล้วมันไม่ได้อยู่ยิ่งในกรณีของงานศพถ้าเจ้าภาพยุ่งมากจิตใจมันก็มันจะทุกข์อยู่แล้วมันก็เศร้าโศกอยู่แล้วแล้วก็ยุ่งกับการรับแขกก็วุ่นวายวายถ้าถึงเวลาพระสวดแล้วถ้าไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่ค่อยๆกวดน้ำลงไปช่วยจิตใจอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เลยขาดการอุทิศให้ผู้ที่หลวงรับไปแล้วต่อมาจึงว่ามันเป็นเรื่องประเพณีที่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาคิดขึ้นมาในอดีตเพื่อช่วยให้การอุทิศเหล่านี้อุทิศจริงๆเท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และความจำเป็นอะไรอยู่ในตัวการกระทำนั้นกี่โมง4:20การนั่งสมาธิใกล้กับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะช่วยให้เรามีพลังในการนั่งมากขึ้นหรือไม่เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งคือเนื่องมันก็อยู่ที่ศรัทธาของเราด้วยมันก็มีการสัมผัสอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่เสมอไปมันอยู่ที่จิตใจของเรามันเป็นภาชนะที่จะรับได้หรือไม่คือในบาในสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยนี้ก็ดีก็คนอยู่ใกล้ชิดพระอรหันต์อยู่เป็นปีก็ยังไม่เห็นได้ดีเลยก็มีแต่ก็มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางท่านที่ท่านสามารถมันก็แผ่พลังของท่านออกไปได้ในบางกรณีแต่เราอย่าไปหวังอย่างนั้นดีกว่าที่ ต่อมาว่ามีมันไม่ใช่ว่าจะมีผลดีอย่างเดียวที่ก็ทำให้คนเหมือนกับเข้าใกล้ครูบาอาจารย์แล้วก็เมามันก็มันสบายคนทำสมาธิได้ดีแต่ว่าเมื่อออกห่างออกกลับบ้านหรือไปที่อื่นแล้วก็ทำไม่ได้มันก็ทุกข์แล้วก็หมดกำลังใจเพราะว่าเวลาอยู่กับผู้ที่มีพลังจิตสูงแล้วก็สามารถดึงดูดบ้างแล้วมันก็ทำให้คิดว่าเราดีเพราะเราที่จริงไม่ใช่นั้นครูบาอาจารย์ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้มันก็ได้ผลในระยะสั้นจริงแต่ว่าในระยะยาวนี้ไม่แน่นอนการเล่นหวยถือเป็นการพนันหรือไม่โอ้นี่ตอบง่ายมากนะใช่และถ้าเรามีเพื่อนชอบเล่นหวยจะบอกให้เขาเลิกได้อย่างไรแม้เราไม่ต้องไปวุ่นกับเพื่อนมากนะฮะเขาอยากเล่นให้เขาเล่นเขาเล่นคืออาตมาที่ก่อนเนี่ยมันแอนตี้ฮะแต่ตอนปวดใหม่ๆอาตมาอยู่ปักช่องนี่เองมันก็ไปอยู่กับนานละหลายสิบปีไปอยู่กับพระองค์หนึ่งเป็นสำนักเล็กๆอยู่แถวไปวัดหลวงปู่ทาอันนี้ก่อน เดือนละสองครั้งท่านต้องเข้ากรรมฐาน เพื่อจะได้เลขท่านโอ้ยท่านตั้งใจมากเลยครับแล้วท่านก็เล่าให้ฟังคือที่โน่นเนี่ยมันเป็นที่ของทหารแล้วก็ชาวบ้านนี่จนมากแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ทหารจะไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็มันเป็นลักษณะหาเช้ากินคำจริงๆฮะเขาไม่มีเงินแม้แต่ต่างเดียวนอกจากเขาได้ในแต่ละวันที่เขาทำงานเขาเก็บหักข้าวโพดอะไรเป็นต้นทีนี้ท่านองค์นี้ไปอยู่ที่นั่นเขาเห็นว่าสอนธรรมะอะไรจะสอนอะไรมันเขาทุกข์เกินไปที่จะรับก็เป็นห่วงแต่ละวันเนี่ยคือถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่จะหายาที่ไหนหรือว่าหลังคาสังกะสีรั่วเราจะไปห้างเงินที่ไหนไปซื้อแผ่นใหม่มันจนขนาดนั้นท่านเลยคิดว่าผมจะช่วยเขายังไงไม่รู้จะมันช่วยได้อย่างเดียวให้เขาถูกหวยเขาอย่างน้อยเขาก็จะได้ซ่อมบ้านเขาก็ได้ซื้อยาอะไรละอาตมาฟังนั้นเป็นครั้งแรกที่บวชเป็นพระที่ไม่คิดแอนตี้พระที่ทำอย่างนี้แล้วก็ท่านก็เล่าว่าโอ้ยท่านแบบท่านก็ตั้งใจมากมาหลายปีแล้วก็เมื่อก่อนที่อาตมาไปอยู่ปีหนึ่งท่านก็เข้าสมาธิแล้วท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นสมาธิหรือท่านหลับไปแต่ว่าก็เป็นนิมิตหรือเป็นความฝันได้ยังไงก็ตามท่านก็เห็นกวางตัวหนึ่งเดินเข้ามาในศาลาแล้วก็ที่หน้าผากของกวางก็มีสามตัวอยู่รุ่งเช้าท่านตื่นเต้นมากท่านก็เรียกผู้ใหญ่บ้านมาให้ชาวบ้านมาทุกคนก็บอกว่าในลุงพ่อเคยบอกแล้วแต่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็รู้ว่าไม่ค่อยได้แต่ครั้งนี้ลุงพ่อรับรองได้แล้วทุกคนในหมู่บ้านก็เล่นแต่การเล่นของเขานี่เขาไม่มีสตางค์เลยคือคนที่รวยหน่อยก็50 บาท10 บาท20 บาท50 บาทเล่น3 ตัวสุดท้ายแต่ว่าได้ฮะก็ได้แล้วก็คนหนึ่งก็ซื้อสังกะสีมุ้งบ้านใหม่คนหนึ่งไปซื้อทีวีเครื่องเล็กๆเอาถ้าหมู่บ้านไม่มีทีวีนะมันแล้วก็กลับคืออย่าไปว่าทีวีนะสำหรับคนที่ว่าทำงานหนักมากก็กลับมาเหนื่อยก็เปิดทีวีบันเทิงอาตมาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ สำหรับคนทำงานหนักเนี่ยมันมีส่วนช่วย แล้วโยมก็รู้สึกในบุญคุณของอาจารย์ก็ไปทำบุญมากขึ้นไปจำศีลไปอะไรมากขึ้นนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อาตมาเปลี่ยนทัศนะเรื่องนี้บ้างว่าใช่คือต้องยอมรับว่าในทั่วโลกแม้แต่ในอเมริกาก็จริงนะซึ่งมันก็จะสร้างภาพว่าทุกคนนะตั้งใจทำงานขยันมันเพียรไม่ขี้เกียจสู้ก็มีสิทธิ์จะได้ร่ำได้รวยมันไม่จริงหรอกไม่จริงที่ไหนในโลกมันไม่จริงอเมริกาก็ไม่จริงมันเป็นภาพหลวงมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าคนส่วนมากนี้จะทำงานวันหนึ่ง12ชั่วโมง16ชั่วโมงทำงานจนหมดแรงในแต่ละวันนี้แค่จะพอจะเลี้ยงลูกเลี้ยงมีอาหารพอกินวันละ2มื้อ3มื้อก็เต็มที่แล้วแล้วก็จะฉลาดขนาดไหนขยันขนาดไหนไม่มีทางที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อันนี้ก็ความจริงของคนส่วนมากในโลกนั้นก็ถ้าหากว่าเขาได้เข้าเล่นหวยเข้าได้อาตมาก็ไม่ว่าอะไรฮะเกิดมันไม่เหมือนพวกพ่อค้านี่ลุงตาคนนี้ก็ตอนอาตมาไปอยู่นี่เริ่มมีชื่อเสียงในวันก่อนหวยจะออกพวกพ่อค้าจากปากช่องจากอำเภอต่างๆเนี่ยเริ่มจะขับรถมาผมไปกราบลุงพ่อครับนะเดี๋ยวขอหวยแล้วจะมาวันหนึ่งเป็นคนละเรื่องกันจะมาแล้วเล่าเรื่องผีคือปีแรกที่อาตมาไปอยู่สาขาเล็กๆตอนนั้นพรรษาสามพรรษาก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็อยู่กับลุงตาลุงหนึ่งสองลูกแล้วลุงตานี่ก็ไม่รู้ไปไหนก็เลือกแต่อาตมาองค์เดียวซึ่งที่จริงก็ผิดหลักก็เพราะว่าต้องหาพรรษาจึงจะอยู่องค์เดียวได้แต่พอลุงตาไปอาตมาก็ไม่บอกใครก็คิดว่าไม่เป็นไรวัดนี้มันกันดารมากมันปิณฑบาตก็ใกล้ไกลปิณฑบาตไปกลับนี่ก็เกือบ10กิโลแล้วก็ส่วนมากได้ข้าวกับกล้วยกับถ้าเป็นแกงนี่จะเป็นแกงมันสำพลังอาหารแล้วก็จะมีนกหน้าสลาที่จะชอบรอเรียนทุกวันกินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับกล้วยทุกวันทีนี้มันหน้าร้อนท่านอาจารย์อเนกซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาพาพวกสามเณรปวดฤดูร้อนไปปักกลดอยู่ในป่าเพราะเป็นป่าที่สวยมากมันต้นอย่างใหญ่มากๆเป็นร้อยๆต้นนี่นอกจากพวกสามเณรน้อยแล้วก็พวกญาติพวกแม่ออกยมผู้หญิงมากลุ่มหนึ่งมาขังในครัวนี่ก่อนหน้านั้นมันมีนักเลงคนหนึ่งอนันตพาลนี่ก็เข้าใจว่าตำรวจจับแล้วไปฆ่าแล้วก็ไปทิ้งศพไว้หน้าวัดก็น่าเดินออกจากวัดนะอาตมาก็ได้กลิ่นกลิ่นอะไรตรงกันก็ไปเจอเป็นศพก็ชาวบ้านก็บอกว่าตำรวจฆ่าเพราะว่าจะมาไม่ทราบเรื่องนี้นี่เขาก็เลยฝังอยู่ตรงนั้นนี่ระหว่างที่พวกสามเณรปักกลดกันอยู่ญาติของสามเณรคนหนึ่งเดินออกจากวัดตอนค่ำเอาดอกไม้ถูกเทียนไปบูชาที่ลุมฝังศพของคนนั้นบอกว่าถ้าให้หวยจะแบ่งเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยจะถวายวัดอุทิศส่วนกุศลให้กับคนนี้ที่ตายไปคืนนั้นหลับไปก็เห็นคนตัวดำๆเดินออกมา แล้วก็รู้สึกจะยกมือแล้วก็มีเหมือนกับหน้าผากนี่บนมือเลยมันมีมาเลยเช้าก็ขึ้นรถขับรถเขาแอมเปอร์เดตไปซื้อแล้วก็ได้เหมือนกันแล้วเขาก็รักษาสัจจะครึ่งหนึ่งเขาถวายท่านอาจารย์นี้ก็ทำถวายสังฆทานและอุทิศให้อันตภาที่ตายไปส่วนอาตมาก็ได้ขนมปังกับแยมทำบุญกับอาจารย์ฝรั่งเรื่องผีไม่เล่นได้ไม่เกิน10 บาทเล่น10 บาทอนุญาตก็ไม่อยากจะเข้มงวดมากจะ10 บาทดีพอมันสนุกสนานโอเคไม่10 บาทหรือว่าครูใหญ่ไม่เห็นด้วยฮะไม่นี่มากที่สุดแต่หมายถึงว่า5 บาทก็ได้แต่ไม่เกิน10 บาทแต่ไม่เล่นเลยดีกว่านะถ้าจะอดไม่ได้คือเล่นพอเป็นเรื่องสนุกเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไรมากแต่ถ้าเราจริงๆแล้วการเล่นการพนันแล้วก็ทราบกันแล้วว่าเป็นอบายมุขนะยังครูอ้อนบอกว่ามันเริ่มต้นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นของเสพติดเราก็ติดอะดรีนาลีนมันติดความตื่นเต้นนี่มันไม่ได้เสพติดในเงินที่ได้เท่ากับความตื่นเต้นทีนี้ผู้ที่วิเคราะห์เรื่องการเล่นการพนันนะว่าทำไมคนติดเหลือเกินจนกระทั่งหมดตัวเลยมันต้องยุ่งวุ่นวายเดือดร้อนเลยเขาบอกว่าเพราะคนที่ติดการพนันไม่มีแพ้เข้าใจไหมไม่มีแพ้เพราะว่ามีได้กับเกือบได้ไม่ใช่ว่ามีชนะมีแพ้มีชนะกับเกือบชนะก็ถ้าชนะก็ถือว่ามันเป็นโชคของเราเลยดีแต่ถ้าไม่ชนะเนี่ยเป็นเพราะว่าแหมอันใดจะถัดนิดเดียวหรือว่าอันนั้นก็ถ้าเขาจะคิดเหตุปัจจัยต่างๆดีว่าเกือบจะได้แล้วก็มีความหวังต่อไปนั่นนี่ก็เป็นความคิดผิดที่เกิดขึ้นก็มีได้กับเกือบได้ชนะกับเกือบชนะไม่มีแพ้นั่นเราพุทธองค์นี่เป็นอบายมุขมุขก็คือประตูใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวนรกจริงๆแต่เป็นประตูไปสู่นรกแต่ว่าประตูนี่มันเป็นแค่ประตูเฉยๆประตูไม่ใช่นรกใช่แต่ประตูที่นำไปสู่นรกนั้นมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราชอบความตื่นเต้นความสนุกการได้แล้วไม่นานแล้วมันจะยุ่งหรือว่าเราคิดว่าเรากำลังเป็นหนี้สินหรือเรากำลังต้องการเงินสักก้อนหนึ่งถ้าเล่นการพนันและถูกเราก็จะได้แล้วมันแต่ว่าพอเราเล่นแล้วก็ไม่ได้แล้วหนี้สินก็เพิ่มมากขึ้นทีนี้โอ้แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราเล่นมากกว่านั้นหน่อยแล้วก็สามารถจะได้คืนทั้งหมดใช่ไหมมันจะคิดนะมันจึงอันตรายมากอันตรายจบเลยนี่ก็พอสมควร